Eiropas parlaments vēlas ieviest pastiprinātas noteikumus, lai atjaunotu patērētāju uzticību pēc 2013. Gada skandāla, kad pārtikas produktos Eiropas Savienībā tika atrasta zirga gaļa, kas sastāvā netika norādīta. Rezolūcijā pieprasīts norādīt izcelsmes valsti gaļai, kas ir pārstrādātu produktu, piemēram, cīseņu, pelmeņu vai saldētas pīces sastāvā. Pašlaik izcelsmes valsts obligāti jānorāda tikai svaigai lielopu gaļai. Eiropas komisija aicināta izstrādāt atbilstošas izmaiņas tiesību aktos. Kā norāda liberāļu eirodeputāte Anneli Jātenmaki no Somijas, viņa uzskata, ka prasība obligāti marķējumā norādīt dažādu veidu gaļas izcelsmi ir nepieciešama, lai novērstu vēl vienu skandālu.
Es domāju, ka pārtikas marķēšana ir vienīgais veids, kā sniegt patērētājiem pareizo informāciju. Tas ir jautājums par izcelsmes izsekojamību, uzticamību un patērētāju tiesībām, un arī par kvalitāti.
Jātenmaki norāda, ka tiek norādīta, piemēram, vīnu izcelsme un retoriski jautā, kādēļ šādu prasību nevarētu piemērot pārtikai. Deputāti rezolūcijā uzsver, ka Eiropas komisija savā ziņojumā 2013. Gada beigās atzīst, ka vairāk nekā 90% respondenta uzskata, ka gaļas izcelsmes marķēšana pārstrādātos pārtikas produktos ir svarīga. Tomēr vienlaiks norādīts, ka jaunajiem noteikumiem nedrīkstētu radīt nopietnus apgrūtinājumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Izcelsmes valsts obligātas norādīšanas pretinieki argumentē, ka tas nenovērstu krāpšanos un pārtikas industrijai radītu lielas izmaksas. Saskaņā ar jau minēto Eiropas komisijas ziņojumu, pārtikas uzņēmumiem eksploatācijas izmaksas varētu pieaugt pat līdz 50%. Tomēr Eiropas apvienoto kreiso frakcijas eirodeputāte Linna Boylana no Īrijas uzskata, ka šis ziņojums nav objektīvs un tajā atainota tikai industrijas pozīcija. Tādēļ viņa aicina uz padziļinātāku analīzi, lai noskaidrotu patiesās izmaksas. Boylana norāda, ka Eiropas komisijas ziņojumā pauftais atšķiras no tā, ko atklājušas patērētāju aizsardzības organizācijas.
Daudzas patērētāja tiesība aģentūras ir tīpaši viena Francijā, pētīja pārstrādātas lielopu gaļas izmaksas lazaņā. Un viņi secināja, ka uz vienu lazaņas iepakojumu izmaksas patērētājam patiesībā būtu 1,5 cents. Tādēļ mums ir nepieciešams pienācīgs ziņojums. Nevis tikai tāds, kas industrijai jautā, vai tas jums maksās vairāk, jo mēs jau zinām, kāda būs atbilde.
Atgādinām, ka tā dēvētais zirga gaļas skandāls sākās 2013. Gada sākumā, kad Īrijā pārtikas inspektori atrada zirga gaļu saldētos burgeros, kas bija marķēti kā lielopa burgeri. Vēlāk sekoja citi skandāli. Piemēram, mēnesi vēlāk Lielbritānijā tika atklāts, ka Francijas uzņēmuma piegādātā lielopa gaļas lazaņā, patiesībā gandrīz 100% bija zirga gaļa. Notiekošais mudināja pastiprināt noteikumus, lai novērstu krāpšanās gadījumus, kad lielopu gaļas produktiem piejauc lētāko zirga gaļu, to nenorādot marķējumā. Gīns Moliņš, Latvijas radio.